რადიო თავისუფლება FM 107.4.
15 საათია თბილისის დროით. მოსმენთ ახალი ამბების მორიგი გამოშვება, რომელსაც რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე გაგაცნობთ. თავდაპირველად მოკლედ დღის უმთავრეს ახალ ამბებზე. შეერთებულ შტატებში ყურადღებით აკვირდებიან ტელეკომპანია რუსთავი 2-ის სასამართლო პროცესს. რუსეთის სპეკულაციებს უწოდებს ვერსიებს სამგზავრო თვითმფრინავის კატასტროფაში ექსტრემისტების კვალზე. პრემიერ-მინისტრ ვიქტორ პონტას გადადგომის მიუხედავად რუმინეთის დედაქალაქის ქუჩებში აწყდება საპროტესტო აქციები. თავდაპირველად ცნობები საქართველოდან. შეერთებული შტატები ყურადღებით აკვირდება ტელეკომპანია რუსთავი 2-ის საკითხს. ამის თაობაზე ვაშინგტონში ბრიფინგზე დასმული შეკითხვის პასუხად განაცხადა სახელმწიფო დეპარტამენტის პრესმდივანმა ჯონ კირბიმ. მის ინფორმაციით, პრესის თავისუფლების საკითხი განხილული იყო ასევე შეერთებული შტატებისა და საქართველოს სტრატეგიული პარტნიორობის ქარტის ბოლო პლენარულ სტომაზე, რომელიც ამკვირაში ვაშინგტონში გაიმართა. პრესტივნის განცხადებით შეერთებული შტატები მიესალმება პირველ ინსტანციის სასამართლოს განაცხადებზე მხარეთა მშვიდ და თავშეკავებულ რეაქციას. საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრი ვიცე-პრემიერი გიორგი კვირიკაშვილი კი აცხადებს, რომ საქართველო აღარასოდეს დაუბრუნდება იმ დროს, როცა თითქმის ყველა მედია საშუალება ერთი ნარატივით მუშაობდა. ამის თაობაზე კვირიკაშვილმა ვილნიუსში განაცხადა, სადაც საქართველოს სამთავრობო დელეგაცია იმყოფება პრემიერ-მინისტრ ირაკლი ღარიბაშვილის ხელმძღვანელობით. გიორგი კვირიკაშვილის თქმით, მედიის თავისუფლება საქართველოს ხელისუფლებისათვის ფუნდამენტური მნიშვნელობის საკითხია. საქართველოში ოფიციალური ვიზიტით იმყოფება ისრაელის ქნესეთის თავმჯდომარე იული ედელშტეინი, რომელიც 5 ნოემბერს დილით თბილისში შეხვდა საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარეს დავით უსუფაშვილს. შეხვედრის შემდეგ მათ ხელი მოაწერეს საქართველოსა და ისრაელის სახელმწიფოს პარლამენტების თანამშრომლობის მემორანდუმს. საქართველოში ორდღიან ოფიციალურ ვიზიტს დაიწყებს აზერბაიჯანის სამთავრობო დელეგაცია პრეზიდენტ ილჰამ ალიევის ხელმძღვანელობით. საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაციის ინფორმაციით, გიორგი მარგველაშვილისა და ილჰამ ალიევის პირისპირ და სამთავრობო დელეგაციათა გაფართოვებული შეხვედრის შემდეგ ხელი მოეწერება პოლიტიკის უსაფრთხოების, სავაჭრო ეკონომიკურ, სატრანზიტო და მეცნიერების სფეროებში თანამშრომლობის გაღრმავების დეკლარაციას. აზერბაიჯანის სასამართლომ 5 ნოემბერს უნდა განაახლოს ცნობილი უფლებადამცველი აქტივისტის ლეილა იანუსისა და მისი მეუღლის სააპელაციო სარჩელის განხილვა. როგორც მშავდებული წყვილის ადვოკატმა ელკინ სადიყოვმა უთხრა რადიო თავისუფლებას, იგი კვლავ იშვათ მოლეს ბაქოს სააპელაციო სასამართლოს წინაშე, რათა მისი კლიენტების ციხეში ყოფნა შინა პატიმრობით შეიცვალოს. სასამართლომ განსაცდელები აგვისტოში დამნაშავეცნო მეცლად ეკონომიკური ხასიათის დანაშაულის ჩადენაში და ლეილა იუნუს 8 წელიწად ნახევრით, ხოლო მის ქმარს არებსკის 7 წლით პატიმრობა მიუსაჯა. კრემლის პრესდივანმა დმიტრი პესკოვმა 5 ნოემბერს განაცხადა, რომ მხოლოდ ოფიციალურ გამოძიებას შეუძლია დაადგინოს, თუ რა იყო მიზეზი რუსული კომპანია კოგალი მავიას კუთვნილი Airbus 321-ის დაღუპისა, რასაც 224 მგზავრისა და ეკიპაჟის ყველა წევრის სიცოცხლე ემსხვერპლა. მანამდე პრემიერ-მინისტრმა დმიტრი მედვედევმა სანადრევი უწოდა დასკვნებს ავიაკატასტროფის მიზეზების თაობაზე. აღნიშნული კომენტარი კი მოხვა ბრიტანეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის განცხადებას. ფილიქ ჰამონდის თქმით, დიდი ალბათობით ავიაკატასტროფა თვითმფრინავში ჩადებული ბომბის აფეთქებას მოხვა. მანამდე ამერიკელ და ბრიტანელ უსაფრთხოების ექსპერტებზე დაყრდნობით გამოქვეყნდა ცნობა, რომლის თანახმად არსებობს მტკიცებულება, რომ თვითმფრინავში ბომბის სინაზე მოქმედმა ექსტრემისტულმა ორგანიზაცია ისლამური სახელმწიფოს მოკავშირე დაჯგუფებამ დაამონტაჟა. მაშველები ცდილობენ გამოიყვანონ ათობით ადამიანი იმ ქარხნის ნანგრევებიდან, რომელიც პაკისტანის ქალაქ ლაჰორში ჩამოინგრა. ტრაგედიის შედეგად 18 კაცი დაიღუპა. შემთხვევის ადგილზე მობილიზებულია ამწეკრანები და ბულდოზერები. მაშველებმა 100 კაცის გამოყვანა მოახერხეს. დაახლოებით 150-მდე ადამიანი კი ნანგრევებშია მოყოლილი. ბუქარესტის ღამის კლუბში გასულ კვირაში მომხდარი აფეთქების გამო ქვეყნის პრემიერ-მინისტრმა ვიქტორ პონტამ გარდგომის შეთახებ განცხადება გააკეთა, თუმცა ამის მიუხედავად ათასობით ადამიანი კვლავ აგრძელებს საპროტესტო აქციებს ბუქარესტის ქუჩებში. დემონსტრანტები ვადამდელ საპარლამენტო არჩევნების ჩატარებას და შემდგომ რეფორმებს მოითხოვენ. თქვენ მოისმენთ რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება, რომელიც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძემ გაგაცანეთ. ჩვენი ეთერი კი გრძელდება.
Go to sleep, you little baby. Go to sleep, you little baby. Go to to sleep, you little babe.
Go to sleep, you little babe.
Your mama's gone away and your dad's gonna stay. Don't leave nobody but the baby. Go to sleep, you little babe.
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 Everybody's gone in the cotton and the corn. Didn't leave nobody but the baby.
You're sweet little babe.
You're sweet little babe.
You're sweet little babe.
Honey and the rock and the sugar don't stop. Gonna bring a bottle to the baby. Don't you weep, pretty babe.
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 She is long gone with her red shoes on. Gonna need another loving babe. Go to sleep, little babe.
Go to sleep, little babe.
Go to sleep, little babe.
Go to sleep, little babe.
You and me and the devil makes three. Don't need no other loving babe. Go to sleep, you little babe.
Go to sleep, you little babe.
Go to sleep, you little babe.
Go to sleep, you little babe.
Come lay your bones on the alabaster stones and be my ever-loving baby.
Don't wanna see you again or hold your hand, 'cause you don't. Looking for someone to save you. Looking for someone.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
Sad luck days. I don't care if they miss me. I never remember their names. They say if you get far enough away.
Radio Თავისუფლება FM 107.4.
I'm falling harder than I've ever felt before. I'm falling fast while hoping I'll land in your arms. 'Cause all my time is spent here longing to belong.
Trusting you.
Радио Эхо Кавказа, Радио Тависупали Европа, Радио Тависуплебис Русуленовани Мауцхеблоба. Репортажები, ექსპერტთა შეფასებები, სოციალური და კულტურული სიახლეები თბილისიდან, სოხუმიდან, ცხინვალიდან. ის რასაც სხვაგან ვერ მოისმენთ.
გვისმინეთ სიხშირეზე FM 107.4. ყოველ დღე 21 საათი.
ინტერნეტში ჩვენი მისამართია ეხო კავკაზა. Радио თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 15 საათი და 30 წუთია. თქვენ უსმენთ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო რადონაია უწყობი. ოკუპირებული ცხინვალის იზოლატორიდან ორი მშთობიანი მოქალაქე გაათავისუფლეს. მიუსაფართა საცხოვრებლით უზრუნველსაყოფად ქუთაისის მერიამ ბაზრის კვლევა დაიწყო. ამ თემებს უახლოესით 15 წუთის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ცოტა ხნის წინ საქართველოში ორდღიანი ოფიციალური ვიზიტით ჩამოვიდა აზერბაიჯანის სამთავრობო დელეგაცია, რომელსაც პრეზიდენტი ილჰამ ალიევი ხელმძღვანელობს. საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაციის ინფორმაციით, გიორგი მარგველაშვილის და ილჰამ ალიევის პირისპირ და სამთავრობო დელეგაციათა გაფართოვებული შეხვედრების შემდეგ ხელი მოეწერება პოლიტიკის უსაფრთხოების, სავაჭრო ეკონომიკურ, სატრანზიტო, კულტურის, განათლებისა და მეცნიერების სფეროებში თანამშრომლობის გაღრმავების დეკლარაციას. თბილისში ოფიციალური ვიზიტისას ილჰამ ალიევი შეხვდება საქართველოს პრემიერ-მინისტრს ირაკლი ღარიბაშვილს, პარლამენტის თავმჯდომარეს დავით უსუფაშვილს და სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქს ილია მეორეს. პრეზიდენტი ალიევი ეწვევა მარნეულს, სადაც ადგილობრივ აზერბაიჯანელებს შეხვდება და სამაცივრე მეურნეობას დაათვალიერებს. ევროპაში გამეფებული დისკრიმინაციის და ისლამოფობიის ფონზე აზერბაიჯანი არაპირებს ევროპულ თანამეგობრობაში ინტეგრაციის პროცესის გააქტიურებას. ამის შესახებ, როგორც გაზეთი იენი აზერბაიჯანი უწყება, პრეზიდენტმა ილჰამ ალიევმა განაცხადა. მან ევროპა გააფრთხილა თავი შეიკავოს აზერბაიჯანის შიდა საქმეებში ჩარევისგან. ალიევის თქმით, აზერბაიჯანს არასდროს არავინ დახმარებია და ქვეყანამ ყველაფერს თავისი ძალისხმევით მიაღწია. აზერბაიჯანი ეროვნულ ინტერესებზე დაფუძნებული ძლიერი სახელმწიფოა, განაცხადა პრეზიდენტმა ალიევმა. მანამდე, ოქტომბრის ბოლოს, ილჰამ ალიევმა რეგიონში სტაბილურობის გარანტად აზერბაიჯანისა და რუსეთის ურთიერთობა დაასახელა. რუსეთის თავდაცვის სამინისტრომ დაადასტურა, რომ სირიაში გაგზავნა საზენიტო სარაკეტო სისტემები. გაზეთ კომსომოლსკაია პრავდასთან ინტერვიუში რუსეთის სამხედრო კოსმოსური ძალების მთავარსარდალმა ვიქტორ ბონდარევმა განაცხადა, რომ სირიაში არტილერიის გაგზავნა მიზნად ისახავს რუსულ საბრძოლო თვითმფრინავებზე შესაძლო თავდასხმების და მათი გატაცების მცდელობის აღკვეთას. მოსკოვის მიერ ინფორმაციის დადასტურებამდე შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის თანაშემწემ ვიქტორია ნულანდმა განაცხადა, რომ რუსეთმა სირიის ჰომსის და ჰამის პროვინციებში დაიწყო არტილერიის და სხვა სახმელეთო შეიარაღების განთავსება. სახელმწიფო მდივნის თანაშემწის თქმით, რუსეთ სირიაში სამხედრო ოპერაცია ყოველდღიურად 2-დან 4 მილიონ ამერიკულ დოლარამდე უჯდება. ვიქტორია ნულანდის განცხადებით, ვაშინგტონი მოსკოვს კვლავ მოუწოდებს თანამშრომლობისკენ და მიიჩნევს, რომ რუსეთმა ხელი უნდა შეუწყოს სირიაში ხელისუფლების მშვიდობიანად შეცვლას, საამისოდ კი მისმა საბრძოლო ავიაციამ სირიელი მიამბოხეების პოზიციების დაბომბვა შეწყვიტოს. ამერიკის შეერთებული შტატების და დიდი ბრიტანეთის სპეცსამსახურები მიიჩნევენ, რომ ეგვიპტეში რუსული სამგზავრო თვითმფრინავი მის ბორტზე ბომბის აფეთქების შედეგად ჩამოვარდა, თუმცა განმარტავენ, რომ საბოლოო დასკვნა ჯერჯერობით არ არსებობს. დღეს დიდი ბრიტანეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა დაზვერვის მონაცემებზე დაყნობით არ გამორიცხა, რომ რუსეთის სპუტნიკი აერობუსი ექსტრემისტულმა დაჯგუფებამ ისლამურმა სახელმწიფომა აფეთქა. ამ ორგანიზაციამ ბოლო 5 დღის განმავლობაში ორჯერ განაცხადა, რომ თვითმფრინავი სწორედ მან ჩამოაგდო. ექსტრემისტების განცხადება პროპაგანდა შეაფასა ეგვიპტის ხელისუფლებამ, რომლის წინასწარი ვერსიით თვითმფრინავის კატასტროფა ტექნიკურმა გაუმართაობამ გამოიწვია. დღეს რუსეთის პრეზიდენტის პრესმდივანმა დიმიტრი პესკოვმა ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ გამოძიების დასრულებამდე კატასტროფის ვერსიებზე საუბარი სპეკულაციაა. რუსეთის ავიაკომპანიის კოგალიმ ავიას აერობუსმა, რომელიც ეგვიპტის საკურორტო ქალაქ შარმ-ელ-შეიხიდან სანქტ-პეტერბურგში მიემგზავრებოდა, კატასტროფა 31 ოქტომბერს განიცადა. დაიღუპა თვითმფრინავში მყოფი 224 ადამიანი. კატასტროფის მიზეზებს ეგვიპტელი, რუსი, ირლანდიელი, გერმანელი და ფრანგი ექსპერტების ჯგუფი იკვლევს. ამერიკის შეერთებული შტატები ყურადღებით აკვირდება ტელეკომპანია რუსთავიორის საკითხს. ამის შესახებ ვაშინგტონში ბრიფინგზე დასმული შეკითხვის საპასუხოდ განაცხადა სახელმწიფო დეპარტამენტის პრესმდივანმა ჯონ კირბი. მისი ინფორმაციით, პრესის თავისუფლების საკითხი განხილული იყო ამერიკის შეერთებული შტატების და საქართველოს სტრატეგიული პარტნიორობის ქარტის პლენარულ სესიაზე, რომელიც ამ კვირაში ვაშინგტონში გაიმართა. ჯონ კირბი აღნიშნა, რომ შეერთებული შტატები დააკვირდება მოვლენებს, რომლებიც თბილისის საქალაქო სასამართლოს გადაწყვეტილების შემდეგ განვითარდება. სახელმწიფო დეპარტამენტის პრესმდივნის განცხადებითვე, ვაშინგტონი მიესალმება პირველი ინსტანციის სასამართლოს განაჩენზე მხარეთა მშვიდ თავშეკავებულ რეაქციას. ჯონ კირბი აღნიშნა, რომ მედიის თავისუფლება და სასამართლოს დამოუკიდებლობა ნებისმიერი დემოკრატიული საზოგადოების საფუძველია და უმნიშვნელოვანესია საქართველოს ევროატლანტიკური ინტეგრაციის წარმატებისთვის. საქართველო აღარასდროს დაუბრუნდება იმ დროს, როცა თითქმის ყველა მედია საშუალება ერთი ნარატივით მუშაობდა. ამის შესახებ ჟურნალისტებს განუცხადა საგარეო საქმეთა მინისტრმა, ვიცე-პრემიერმა გიორგი კვირიკაშვილმა. მისი თქმით, მედიის თავისუფლება საქართველოს ხელისუფლებისთვის ფუნდამენტური მნიშვნელობის საკითხია. საგარეო საქმეთა მინისტრის განცხადებით, ბოლო წლებში მედიის თავისუფლების მხრივ საქართველოში ვითარება საგრძნობლად გაუმჯობეს და რასაც ქვეყნის პარტნიორებიც აღნიშნავენ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კოსმოს პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიის ინფორმაციით, წლის დასაწყისიდან სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის ეგრეთ წოდებული საზღვრის დარღვევის ბრალდებით 124 ადამიანია დაკავებული. საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლების მიერ მშვიდობიანი მოქალაქეების დაკავების ბოლო ფაქტი 3 ნოემბერს მოხდა. რამდენიმე დღით ადრე რუსმა სამხედროებმა სოფელ დუანთან დააკავეს და ცხინვალის იზოლატორში გადაიყვანეს კიდევ ორი მშვიდობიანი მოქალაქე. მოგვიანებით ჯარების გადახდის შემდეგ ისინი სოფელ ერგნე თან გადასდეს ქართული პოლიციის წარმომადგენლებს. თემას გორიდან განაგრძობს რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გოგა აბციაური.
საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლებმა საქართველოს ორი მოქალაქე ცხინვალის იზოლატორიდან გაათავისუფლეს. ერთი კი ეგრეთ წოდებული საზღვრის უკანონოდ გადაკვეთის ბრალდებით დააკავეს. დე-ფაქტო რესპუბლიკის უშიშროების კომიტეტმა გაავრცელა განცხადება, რომ სოფელ ახმაჩთან კასპის მუნიციპალიტეტის სოფელ ქვემოჯალის მცხოვრები ნოდარ გეთაშვილი დააკავეს და ცხინვალის იზოლატორში გადაიყვანეს. მასალები კი სასამართლოს გადასცეს. სოფელ დვანის მცხოვრებლები დავით მინდიაშვილი და ვლადიმერ მახაჭაშვილი საკუთარ ოჯახებს დაუბრუნდნენ. 31 ოქტომბერს მინდიაშვილი და მახაჭაშვილი სოფლის განაპირას მინდორში დააკავეს. ეს მინდორი საოკუპაციო ხაზს ესაზღვრება. მინდრის ნაწილი მავთუხლართებით არის შემოღობილი. მეორე ნაწილში კი მხოლოდ ეგრეთ წოდებული საზღვრის აღმნიშვნელი ბანერები დგას. დვანელების დაკავება ეგრეთ წოდებული საზღვრის უკანონოდ გადაკვეთის ბრალდებით სწორედ ამ ტერიტორიაზე მოხდა. დავით მინდიაშვილი აცხადებს, რომ საოკუპაციო ხაზი არ გადაუკვეთავს და რუსეთის მესაზღვრეები თვითონ იყვნენ შემოსულები სოფლის მინდრებში.
ნახიში ვიყავით მინდეს ჩემ მეზობელი. ხო და უკან დაჩა საქონელი და ამ კაცმა მითხრა რომ მოატრიელი ძროხაო გამოელეკაო და მე ცოტა წინ ვიყავი და რომ უნდა გამომერეკა ეს ნახირი კაკრას მაგ დროს შეხვდა ეს რუსი ხო და უკვე დამაკავეს მე ესე ხელებზე ბოტილებით დამადეს და უკვე აზრი არა ქონდა.
ვლადიმერ მახაჭაშვილი ამბობს, რომ ცხინვალის იზოლატორიდან ზნაურში გადაიყვანეს, სადაც სასამართლო პროცესი გაიმართა და ჯარიმის გადახდის შემდეგ უკვე ერგნეთისკენ გამოემართნენ, სადაც ქართველი სამართალდამცავებისთვის მათი გადაცემა მოხდა.
სადაც ჩვენ ვიყავდა ჩვენ დაგვაკავეს იქ ამართულხართები არ არის მანამდე არის ცხინვალში გადაგვიყვანეს იქ არის ადგილი სადაც აკავებენ და სადაც მერე გამოყავთ ხალხი და ჯარიმას რო გადაიხდი 2000 რუსული მანეთი.
ბოლო დროს გახშირებული დაკავებების გამო დვანელები სოფელში სამართალდამცავების პატრულირებას და უსაფრთხოების ზომების გაძლიერებას მოითხოვენ. მათი თქმით, მინდორში მუშაობა შიშით უწევთ და არც სოფლის ეკლესიასთან მისვლა აუსაფრთხო.
პატრულირება უნდა გააკეთოს და რაღაცა უნდა ღონისძება იხმარონ კაცო. არა, აბა ასე არ შეიძლება. ვეღაც ძროხა გავრეკო, ვეღაც ის გავრეკო, ვეღაც ასე, აბა ვიყოთ სახლში და დავდაჟდეთ სახლში კაცო.
ფაქტიურად სამი მხრიდან გარემოსვაში ვარ. ადამიანს გაუშვებ გარდა, იმათ გეგმა აქვს, რა აქვს, გადმოდიან და მიყავთ ხალხი ეს როგორ შეიძლება სალოცავზე როცა გვინდა ასვლა უნდა შევატყობინოთ დაცვას ჩვენ მილიციას რომ ყურადღება მოგვაქციოს და მაშინ შეიძლება ავიდეთ
ერკნეთში ინციდენტების პრევენციის და მათზე რეაგირების მექანიზმის სამუშაო ჯგუფის ფარგლებში გამართული შეხვედრის შემდეგ ცნობილი გახდა რომ ბოლო ერთი თვის განმავლობაში ეგრეთ წოდებული საზღვრის უკანონოდ გადალახვის ბრალდები 16 ადამიანია დაკავებული უმრავლესობამ ადმინისტრაციული ჯარიმის გადახდის შემდეგ ცხინვალის წინასწარი დაკავების იზოლატორი დატოვა
შეკარტლის საოკუპაციო ხასთან შედობიანი მოქალაქეების დაკავების გახშირებულ ფაქტებზე გოგაბცეორმა გიამბოთ ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ge.
გოსანთ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. ოფიციალური მონაცემებით ქუთაისის მერიისგან 700-ზე მეტი პირი ითხოვს საცხოვრებლის დაკმაყოფილებას. მათგან სოციალურად ყველაზე მეტად დაუცველებს სპეციალური კომისია გამოავლენს ადგილობრივი თვითმმართველობის მიერ შესაძენ რამდენიმე ათეულ ბინაში განსასახლებლად. სოციალური საცხოვრებელი, რომლის შექმნასაც ქუთაისის მერია გეგმავს, რამდენიმე კრიტერიუმს უნდა აკმაყოფილებდეს. დეტალებს რადიო თავისუფლების კორესპონდენტ თათა კაჭკაჭიშვილისგან შეიტყობთ.
ქუთაისის მერია 50-მდე ბინას შეიძენს მიუსაფარი და უსახლკარო პირებისთვის. ქალაქის მერის შოთა მურღულიას განმარტებით სასურველია ერთ შენობაში იყოს განთავსებული 1 და 2 ოთახიანი ბინები, რისთვისაც ადგილობრივმა თვითმმართველობამ ბაზრის კვლევა დაიწყო. მერიის საბინაო სამსახურის მონაცემებით ამ დროისთვის 700-ზე მეტი განცხადება აქვს მიღებული საცხოვრებელი ფართით დაკმაყოფილების თხოვნით. შოთა მურღულიას თქმით, სოციალურ საცხოვრებელში მიუსაფართა განაწილების საკითხ სპეციალური კომისია გადაწყვეტს. ქუთაისის მერის განცხადებითვე სოციალურად დაუცველებს თვითმმართველობის მიერ შეძენილი ბინები საკუთრებად არ დაურეგისტრირდება და საცხოვრებელი ფართით დროებით ისარგებლებენ.
ალბათ ეტაპობრივი შეიძლება იყოს ეს დაკმაყოფილება, ანუ ერთი როდის დასრულდება, მეორე როდის. შევეცდებითო კონკურსი, რომელიც გამოვა, იყოს დაახლოებით მსგავსი უკვე აპრობირებული მეთოდისა, რომელსაც აკეთებს იძულებით გადაადგილებული პირთა სამინისტრო, რაც აპრობირებული იმ მეთოდს დავეხმობით, რომ ზედმეტი კითხვის ნიშანი არავის არ გაუჩინოთ.
ქუთაისის მერის შოთა მურღულიას ინფორმაციით, სოციალური საცხოვრისის მოსაწყობად ქალაქის წლევანდელ ბიუჯეტში 300,000 ლარია გათვალისწინებული, რაც არასაკმარისია, ამიტომ მომავალი წლისთვის დაგეგმილია თანხის გაზრდა 1,500,000 ლარამდე. სოციალური საცხოვრისის მოსაწყობად ქუთაისის მერია ბინათმესაკუთრეებისა და მენაშენეებისგან ფინების კეთილმოწყობას მოითხოვს. კერძოდ, ფინაში მოწესრიგებული უნდა იყოს სველი წერტილები და უზრუნველყოფილი იყოს ელექტროენერგიით, გაზით და წყლით მომარაგება. ქუთაისის მერიის წინადადებებს გაეცნო სამშენებლო კომპანიების 10-მდე წარმომადგენელი. უმრავლესობა თანახმა ერთი კვირის ვადაში მიიღოს მონაწილეობა ბაზრის კვლევაში და მერიას შესაბამისი ხარჯთაღრიცხვა წარუდგინოს. სამშენებლო კომპანიის მეფეთუბნის წარმომადგენელი ნუგზარ უგლავა მიიჩნევს, რომ მერიის მოთხოვნები მისაღებია და ხარჯთაღრიცხვასაც წარადგენს. კონკურსის გამოცხადების შემდეგ კი პირობების შესაბამისად გადაწყვეტს მასში მონაწილეობას.
ყველა მოთხოვნა რაც არის მის გათვალისწინებით უნდა გაიანგარიშო რა დაждდება ეს და რამდენად მისაღები იქნება პირველი შენებლისთვის მერიისთვის. მთავარი ეტაპია მიიღებ თორა კონკურსში მონაწილეობას, მაგრამ კონკურსში მონაწილეობა რომ მიიღო ეს მინიმუმი რაც არის აუცილებელი უნდა ქონდეს, ან შემოგა უნდა ქონდეს, ან მიწის ნაკვეთი ან ყოველთვის მინიმუმი თანხა მაინც უნდა ქონდეს, ან იმის საშუალება რომ თანხა მაგინდან მაინც აიღო რომ ეს მოთხოვნა დააკმაყოფილო. რამდენი შეძლებს ვერ გეტყვით, მაგრამ მოთხოვნა როგორც მოთხოვნა არის ნორმალური.
ადგილობრივი თვითმმართველობის კიდევ ერთი მოთხოვნაა, რომ სოციალური საცხოვრისის შენობა ადაპტირებული იყოს შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთათვის, ასევე აუცილებელია საცხოვრის კონდეს ფართი საერთო სარგებლობისთვის და კეთილმოწყობილი ეზო.
საერთო და განსხვავებული პრობლემები, მათი მოგვარების სირთულეები, სიახლეები საქართველოს სხვადასხვა კუთხიდან რადიო თავისუფლების ყოველკვირეულ პროგრამაში რეგიონული მაცნე. გვისმინეთ სამშაბათობით საღამოს ეთერში.
პროგრამის ბოლოს დღის სხვა ახალი ამბების შესახებ, დღეს სტრასბურგის სასამართლომ განაცხადა, რომ შეწყვიტა საქმის ვახუშტი მენაბდე საქართველოს წინააღმდეგ განხილვა, მას შემდეგ რაც საქართველოს სახელმწიფომ აღიარა, რომ 2009 წლის 15 ივნის ვახუშტი მენაბდის უფლებები დაირღვა და მის სასარგებლოდ 4500 ევროს გადახდის ვალდებულება აიღო. საუბარია 2009 წლის 15 ივნის თბილისის პოლიციის მთავარ სამმართველოსთან მშვიდობიანი აქციის დაშლაზე. რა დროსაც სახალხო დამცველის აპარატის მაშინდელი წარმომადგენელი ვახუშტი მენაპტე დროებით დააკავეს. თავად ვახუშტი მენაპტე განმარტავს, რომ სასამართლოს წინაშე სახელმწიფომ აიღო კიდევ ერთი ვალდებულება, რომელიც 2009 წლის 15 ივნისის აქციის ძალით დაშლის ფაქტის გამოძიებას შეეხება და თუ სახელმწიფო ამ ვალდებულებას არ შეასრულებს და საქმეს არ გამოიძიებს, სტრასბურგის სასამართლო საქმის განხილვას დაუბრუნდება. საქართველოს სამთავრობო დელეგაცია, რომელსაც პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი ხელმძღვანელობს, ლიტვაში ოფიციალურ ვიზიტს ასრულებს. ამ ქვეყნის ხელისუფლების პირველ პირებთან შეხვედრების შემდეგ დღეს ვილნიუსში გაიმართა საქართველო-ლიტვის ეკონომიკური თანამშრომლობის სამთავრობო კომისიის პირველი სხდომა. საქართველოში ოფიციალური ვიზიტით იმყოფება ისრაელის ქნესეთის თავმჯდომარე იული ედელშტეინი, რომელიც დღეს საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარეს თავით უსუფაშველს, პრეზიდენტ გიორგი მარგველაშვილს და სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქს ილია მეორეს შეხვდა. დღეს ცნობილი გახდა, რომ ახალ პოლიტიკურ ცენტრს, რომელიც ნაციონალური მოძრაობის ოთხმა ყოფილმა წარმომადგენელმა შექმნა, სახელად პარტია გირჩი დაერქვა. თქვენ უსმენთ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც ნინო როდენაია უძღვებოდი. ხმის რეჟისორის პულთან ლევან გვარამაძე მუშაობდა.
Welcome to 30 Minutes of VOA Learning English, the voice of America's information service for people learning English. Join us now for In the News and American Stories, coming up after As It Is.
Hello again, and welcome to As It Is. I'm Jonathan Evans in Washington. Today on the program, we have two stories related to politics in both India and Burundi. First, India's ruling Bharatiya Janata Party, or BJP, and the People's Democratic Party, or PDP, have created a coalition government to rule Kashmir state. It is the first time the BJP has had a part in governing India's only Muslim-majority area. Christopher Cruz has more.
I will uphold the sovereignty and integrity of India.
The swearing-in of the new government took place in the state's winter capital, Jammu. Mufti Mohammed Saeed of the People's Democratic Party took the oath as Kashmir's chief minister. Nirmal Singh from the Bharatiya Janata Party was sworn in as his deputy. Prime Minister Narendra Modi attended the historic ceremony to watch a member of his party become, for the first time, one of the state's top governing officials. Until now, the BJP has not had much political power in Jammu and Kashmir. India and Pakistan have had a long dispute about which country the area belongs to. Anti-India feelings are strong in the state. The two parties negotiated for weeks to build an alliance after mixed results in November elections. The PDP won in the Muslim-majority Kashmir Valley. The BJP received huge support in the Hindu-majority Jammu area. The two parties have settled some differences, but they agreed to disagree on their more complex differences. Chief Minister Saeed described it as the coming together of the North Pole and the South Pole. Satish Misra is a researcher at the Observer Research Foundation in New Delhi. She says the alliance between the two parties could help Kashmir become integrated with the rest of the country. She says the BJP will have to become more moderate in its political positions if it is to grow its influence in the Kashmir Valley. The BJP eased its opposition to a constitutional measure that would give Kashmir self-rule. The PDP eased its demand to cancel a very unpopular law that gives Indian soldiers wide powers to search and shoot people in the state. The new government says its top goal will be the state's development, but political observers say there is skepticism in Kashmir Valley about the BJP having a part in governing the state. Noor Ahmad Baba is a political science professor at Kashmir University. He says the skepticism is combined with hope. He says people believe the political alliance might speed up development of the mountainous area and its recovery from floods last year that caused severe damage. Soon after taking office, the new chief minister said peace was a condition for the state's development. He said he supports talks with Kashmiri separatists and a peace process with Pakistan.
We want to make this alliance a turning point in trying to meet hearts and minds of people.
Some observers say the fact that the BJP is now part of the governing coalition in Kashmir could mean there will be talks between the central government and Kashmiri separatists. Prime Minister Modi's government has opposed such efforts. I'm Christopher Cruz.
You are listening to As It Is from VOA, Learning English. Burundi is facing unrest before its presidential election in June. People are questioning the right of President Pierre Nkurunziza to seek a third term. Mr. Nkurunziza has led the country since 2005. Kelly Jean Kelly reports.
Advisors, political observers, and Burundi's opposition party all say the president plans to seek re-election. The move is disputed because the Constitution limits a president to 2 5-year terms. Mr. Nkurunziza was first elected to the presidency in 2005. His election was the result of a National Assembly vote, not a popular election. At the time, he was the only presidential candidate. In 2010, voters elected Mr. Nkurunziza to a second term after the opposition candidate left the race. Now, some observers say it may not be illegal for the president to seek a third term, but they say it might not be the right thing to do. John Manirakiza is from Burundi. He says no one should be able to serve for more than 10 years, whether or not the Constitution allows a third term. He notes that the country is still arguing about a presidential candidate only 3 months before the election. That fact, he says, shows the country's politics are dysfunctional or unhealthy. Agathon Rwasa is the leading opposition candidate. He agrees Burundi's political situation is bad and may be getting worse. Recently, media reported large demonstrations in the country's capital. Isidore Interampiba is with the Burundian embassy to the United States. He points out that President Nkurunziza did not choose to run in 2005. Instead, his party appointed him. And, Mr. Ntirambiba says, the president's party has not yet named a candidate for the 2015 election. The United Nations Security Council has commented on the situation. In a statement released last month, council members called for a free, fair, and peaceful election process. I'm Kelly Jean Kelly.
And that's our program for today. Join us again tomorrow for another As It Is. I'm Jonathan Evans. Thanks for listening. In the News is next, followed by American Stories. You can read and listen to our programs and download MP3s at learningenglish.voanews.com. You can learn with us on Facebook, Twitter, and YouTube at VOA Learning English. VOA Learning English. This is In the News. Israelis elected a new parliament this week. The results gave 30 seats in the 120-member parliament to the Likud party of Prime Minister Benjamin Netanyahu. The Zionist Union finished second, winning 24 seats. A union of four Arab-led parties won 14 seats, to become the third-largest group in Israel's parliament, the Knesset. Mr. Netanyahu has said he plans to form a government in the next 2 or 3 weeks. He said he already spoke with smaller parties on forming the 61-seat coalition he needs to govern. On Thursday, Zionist Union leader Isaac Herzog said his party will not join the coalition. In the United States, debate has begun over how the election results will affect U.S. relations with Israel. Differences on major issues have led to increased tensions between the countries. Earlier this month, Prime Minister Netanyahu traveled to Washington and spoke to a joint meeting of the U.S. Congress. His comments about nuclear negotiations with Iran angered the administration of President Barack Obama. He called a yet-to-be-announced agreement with Iran a bad deal. There are also tensions about the Middle East peace process. Earlier this week, Mr. Netanyahu said he would never support a Palestinian state. His comment came in the final hours of the election campaign. It appeared to overturn the position he had held as prime minister when Israelis and Palestinians held peace talks. Those negotiations eventually broke down. On Thursday, Mr. Netanyahu appeared to step away from that comment. He told American media he does not object to a demilitarized Palestinian state. But he said that creation of such a state is not possible at the current time. In the United States, lawmakers of the two major parties have congratulated Israel on the elections. But there was a striking difference in public statements between Republicans and Democrats. The Speaker of the House of Representatives, John Boehner, was satisfied with the election results. "Heartfelt congratulations to Netanyahu," he wrote on Twitter. Another Republican, Utah Senator Orrin Hatch, made clear he was cheering for Mr. Netanyahu, or, as he calls him, Bibi.
Bibi is one of the strongest people I've seen in the world. So you got to give him a lot of credit for winning that election and personally, I believe that's in the best interest of Israel, and I'm glad they made that choice.
But many Democrats seemed to avoid discussion of Mr. Netanyahu at all. Pennsylvania Senator Bob Casey described the ties between the United States and Israel as unbreakable.
We're going to be not only supportive of Israel's security, but also reaffirming the values that bring our countries together. So that's ensured, I think, no matter what happens in any election.
Another Democrat, Senator Richard Blumenthal of Connecticut, had a similarly measured reaction.
I'm looking forward to continuing to work with Prime Minister Netanyahu and seeking peace in the Middle East.
Neri Zilber is with the Washington Institute for Near East Policy. He says the United States may continue having problems with Mr. Netanyahu's way of doing things. But he expects a continued U.S. push for its policy objectives in Israel. In his words, the U.S. will likely put forward its own idea with respect to what a negotiated final status agreement looks like, whether Mr. Netanyahu and the Israeli government like it or not. And that's in the news from VOA Learning English. I'm Christopher Jones-Cruz.
Now, the V.